Θεός ημών πάντοτε νίκαι αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξε Σύ ο Θεός ημών, δόξε Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνάξεις μας αυτές για τη νέα χρονιά, την εκκλησιαστική χρονιά, με την αρχή του μηνός. Και έτσι για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, όπως θυμάστε την προηγούμενη χρονιά, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε μέσα στα όρια των δυνάμεων μας βέβαια, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είπαμε ότι είναι ένα βιβλίο, ένα κείμενο της Αγίας Γραφής, γραμμένο με το Πνεύμα του Άγιον, θεόπνευστο, το οποίο όμως είναι ένα ένιγμα. Ένα ένιγμα είναι. Και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν προσπάθησαν να λύσουν αυτό το ένιγμα. Ελάχιστοι, 2-3 πατέρες της Εκκλησίας ασχολούνται. Οι πιο πολλοί πατέρες, σχεδόν οι πατέρες, το άφησαν ανέγκυχτο. Δεν δοκίμασαν να το ερμηνεύσουν. Ο λόγος είναι διότι όλα αυτά τα οποία λέγει μέσα είναι εικόνες, είναι ενίγματα, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευθούν χωρίς να έχεις τον κίνδυνο να κάνεις λάθος. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτά τα είναι έτσι όπως εσύ τα ερμηνεύεις ή είναι διαφορετικά, εάν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει ακόμα ή αν θα γίνουν στο μέλλον. Το ότι θα γίνουν αυτό είναι δεδομένο, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού και όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινά και έχουν γίνει, σίγουρα θα γίνουν και αυτά. Πολλά από αυτά έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει ήδη αρκετά από αυτά. Τέτοια είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Και εμείς είμαστε στην πορεία των γεγονότων. Αλλά θα ήταν πολύ επικίνδυνο να λέμε ότι αυτό το πράγμα είναι αυτό το γεγονός και αυτή η εικόνα είναι αυτό το αυτή η κατάσταση και ότι αυτό έγινε ή αυτό δεν έγινε ή θα γίνει αργότερα. Γι' αυτό η προσπάθεια μας αυτή βασικά είναι μια ανάγνωση του κειμένου της Αποκαλύψεως, μια ανάγνωση του κειμένου όπως είναι το κείμενο. Στη συνέχεια βλέπουμε την απόδοση του στα νέα ελληνικά. Αν μπορούμε κάτι να πούμε επ' αυτού το λέμε, αν δεν μπορούμε το προχωρούμε έτσι βιαστικά. Γι' αυτό και τον προηγούμενο χρόνο που μας επέρασε φτάσαμε μέχρι το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Σήμερα είμαστε στο 17ο κεφάλαιο και να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα. Είχαμε δει στο 15ο κεφάλαιο τους 7 αγγέλους που φέρνουν στους ανθρώπους τις πριν από το τέλος του κόσμου πληγές, έτσι. Είναι 7 άγγελοι που έχουν τις 7 φιάλες και είναι κάθε φιάλη που αδειάζει πάνω στη γη είναι μια πληγή η οποία γίνεται στον κόσμο. Είδαμε εκείνη τη γυάλινη θάλασσα που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και βλέπουμε τις διάφορες φιάλες. Η πρώτη φιάλη που έγινε πληγή εναντίον των αποστατών, η δεύτερη φιάλη εναντίον των ζώων των όντων της θαλάσσης, η τρίτη φιάλη που οι ποταμοί μετετράπηκαν σε αίμα, η τέταρτη φιάλη που κατεκάγησαν οι άνθρωποι, η πέμπτη φιάλη που σκοτίζεται η βασιλεία του θηρίου, η έκτη φιάλη ανοίγεται η οδός δια του Εφράτη στους βασιλείς της Ανατολής, 7η φιάλη που είναι εναντίον των ανθρώπων και έρχεται εναντίον των ανθρώπων, χαλάζει και σεισμός. Και είμαστε στο 17ο κεφάλαιο, το οποίο λέγει τα εξής. Στίχος 1. Και ήρθεν εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τας 7 φιάλας και λάλησε με τεμού λέγον, δεύρο δείξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί υδάτων πολλών. Στίχος 2, μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Ήρθεν τότε λεγένας εκ των 7 αγγέλων που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε, έλα να σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που κάθεται κοντά ή πάνω σε πολλά νερά. Μαζί της επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν με το κρασί της πορνείας της οι κάτοικοι της γης. Βλέπετε, βλέπει μίαν εικόνα εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως όλες οι άλλες. Ένας άγγελος, ένας εκ των 7 άγγελων που είχαν τις 7 φιάλες που περιγράψαμε προηγουμένως, έρχεται και του λέγει, έλα και θα σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης. Μερικοί την ερμήνευσαν ως πόλη, ως αυτοκρατορία. Κάποιοι τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Άλλοι διάφορες ιδεολογίες, διάφορες θρησκείες που πέρασαν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποια ήταν αυτή. Βέβαια σίγουρα δεν πρόκειται περί μιας γυναίκας, δεν πρόκειται περί ενός προσώπου. Πρόκειται περί κάποιου άλλου πράγματος, κάποιου άλλου γεγονότος. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Με αυτή λέγει την ακάθαρτη γυναίκα επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν με το κρασί της ακολασίας της και με την αμαρτία της όλοι οι κάτοικοι της γης. Στίχος 3. Και απήναν και με εισέρημον εν πνεύματι και είδον γυναίκα καθημένη επί το θηρίον το κόκκινο γέμον ονόματα βλασφημίας έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και στίχος 4. Και γινή ειν περιβεβλημένη πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες. Έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμον βδελιγμάτων και τα κάθαρτα της πορνείας της γης. Μετά από αυτόν το λόγο του αγγέλου που είπε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τότε εν πνεύματι, με την χάρη του Θεού δηλαδή, έτσι τον άρπαξε το Πνεύμα του Άγιο και τον οδήγησε εν πνεύματι εις την έρημο. Εκεί λοιπόν στην έρημο είδε μία γυναίκα η οποία καθόταν πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, το οποίο θηρίο κόκκινο ήταν γεμάτο με βλάσφημα ονόματα. Έτσι φανταστείτε αυτή την εικόνα, ένα θηρίο κόκκινο γεμάτο πάνω του με ονόματα βλασφημίας, το οποίο είχε κεφαλές 7 και κέρατα 10. Και αυτή η γυναίκα, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, φορούσε ρούχον πορφυρό, χρυσό, και πορφυρούν ρούχο και κόκκινο, και το οποίο ήταν στολισμένη και ήταν στολισμένη με χρυσάφι, με πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια. Έτσι σκεφτείτε αυτή την εικόνα της γυναίκας που φορούσε τα πορφυρά ρούχα, τα κόκκινα, τα χρυσάφια, τα μαργαριτάρια και τα πετράδια. Και στο χέρι της είχε ένα ποτήρι το οποίο ήταν χρυσό και ήταν γεμάτο από τα βδελίγματα και τις βρωμιές και τα ακάθαρτα της ακολασίας της. Όλη αυτή την ακαθαρσία της, όλη αυτή την αμαρτία της, όλη αυτή την κατάστασή της την είχε μέσα σε ένα ποτήρι το οποίο ήταν χρυσό και το κρατούσε στο χέρι της. Στίχος 5. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη η μύτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Πάνω στο όνομά της αυτής της γυναίκας, πάνω στο μέτωπο αυτής της γυναίκας ήταν γραμμένο το εξής, μυστήριον. Είναι μυστήριον, ένα μυστηριώδες όνομα. Βαβυλών η μεγάλη, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των συχαμάτων της γης. Φανταστείτε δηλαδή την ακαθαρσία και την ακολασία και την κακία που είχε αυτή η γυναίκα. Στη συνέχεια βέβαια ο άγγελος δίδει κάποια ερμηνεία στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τι είναι αυτό το οποίο βλέπει και θα το δούμε στη συνέχεια. Στίχος 6. «Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα». Αυτή τη γυναίκα, λέγει, την είδα να μεθά με το αίμα των Αγίων και με το αίμα εκείνων που εμαρτύρησαν για τον Ιησού. Και όταν το είδα έμεινα έκπληκτος, έμεινα εκστατικός. Βλέπετε ότι αρχίζει να το ερμηνεύει, να καταλαβαίνει το μυστήριο, θα το πει και πιο κάτω περισσότερα, αλλά φαίνεται εδώ ξεκάθαρα αυτή η πορεία των Αγίων μέσα στον κόσμο, ότι οι Άγιοι, οι άνθρωποι του Θεού, είναι μιμητές του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να είσαι μαθητής του Χριστού εάν δεν βαδίσεις τον ίδιο δρόμο που εβάθησε αυτός. Και αφού αυτός εις τη ζωή του έδωσε το αίμα του, εμαρτύρησε, άρα και όσοι τον ακολουθούν θα μαρτυρήσουν. Μπορεί να μην χρειαστεί εμείς να δώσουμε το αίμα μας, δηλαδή να μας σκοτώσουν, να μας φάξουν, να μας δολοφονήσουν, ξέρω, να μας κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που έκαναν στους Αγίους. Αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι και ο καθημερινός αγώνας των Αγίων είναι αιματοχυσία. Δώσ' αίμα να λάβεις πνεύμα, λέει οι πατέρες, έτσι. Για να αγωνιστείς πνευματικά και να λάβεις το πνεύμα του Άγιον, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να δώσεις αίμα. Δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται έτσι στοχαστικά και διανοητικά και εύκολα. Πρέπει να δώσεις το αίμα σου, πρέπει να αγωνιστείς μέχρι αίματος, να αγωνιστείς πάρα πολύ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Όχι πως ο δρόμος του Θεού είναι τόσο καταθλιπτικός, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι γιατί να τον ακολουθήσω τον δρόμο του Θεού και να πάω να σκοτωθώ, να πάω να πιει το αίμα μου τούτη η γυναίκα, να μαθήσει με το αίμα μου, ας πούμε. Με έλεγε κάποιες μέρες ένα πολύ φιλόσοφο παιδί, κοίταξε πάτερ μου, ας πούμε, εγώ τι προσεύχομαι για την ουράνιο βασιλεία. Ας πούμε, προσεύχομαι για τα καθημερινά προβλήματα, ας πούμε. Έχω κάθε μέρα προβλήματα. Αφού δεν τα λύω τώρα τη ουράνιο βασιλεία, με έλειψε, ας πούμε. Και από μια πλευρά έχει δίκιο, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να λες το άλλο, ξέρεις. Αν του πεις, ας πούμε, κάτσε να σε σκοτώσουν, να σε πιούν το γέμα σου για την ουράνιο βασιλεία, ο άλλος άνθρωπος θα πει, καλά, και για ποιο λόγο να κάνουμε αυτό το πράγμα, ποιος μπορεί να με εγγυηθεί, και να κάτσω να περιμένω να πεθάνω, να πάω στην ουράνιο βασιλεία και να περάσω τόσα βάσανα. Γιατί παίρνουν βάσανα οι Άγιοι, γιατί παίρνουν βάσανα, γιατί πρέπει να βασανιστούν? Θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε? Θέλει ο Θεός να ταλαιπωρούμαστε? Θέλει ο Θεός οι άνθρωποι οι δικοί του που τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν, δεν φτάνει δηλαδή που τον αγάπησαν να περνούν και τόσα βάσανα? Θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα? Σίγουρα όχι. Ο Θεός δεν θέλει κανένας άνθρωπος να ταλαιπωρείται και να κοπιάζει και να αποθνίσκει. Αλλά όμως ο δρόμος για να μοιάσεις με τον Χριστό, για να αποβάλεις από πάνω σου τον παλαιόν άνθρωπο, τα πάθη, την αμαρτία, για να κρατήσεις αυτό το οποίο πιστεύεις, χρειάζεται πολλές φορές να αντισταθείς μέχρι αίματος. Διότι και ο εαυτός σου θα σε πολεμήσει πρώτος. Ο εαυτός σου ο ίδιος. Όταν θα θέλει να σε σπρώξει και να σε ρίξει την αμαρτία. Και εσύ αθίστασε στον εαυτό σου. Αυτό και δεν εννοώ μόνο τις αρχικές αμαρτίες, έτσι. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, τεράστιο. Αλλά ακόμα και τα απλά πράγματα. Η εκδίκηση, ας πούμε. Έτσι. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου και να τον κάνω να μην ξέρει που να πάει. Αυτό που έχω απέναντί μου. Αυτό που με κακολογεί, που με βρίζει, που με διαβάλλει, που μου κάνει ξέρω τους αβάσανα. Και μπορώ να το κάνω. Γλώσσα δόξα σε ο Θεός, έχουμε πολύ όλοι μας. Άμα θέλω να ανοίξω το στόμα μου, το κάνω δύο παράδες. Αλλά έλα που δεν θέλω να το κάνω, έλα που το Ευαγγέλιο δεν με αφήνει και σφίγγω τα χείλη μου, τα δόντια μου, θα κάνω τη γλώσσα μου και με την πραγματική έννοια καμιά φορά. Να μην πω τίποτε, να αντέξω, να μην πω λέξη. Με αυτό το πράγμα είναι αιματοχυσία. όταν ας πούμε βλέπω τον άλλον να με εμπέζει, να με κοροϊδεύει, να με απατά, να κάνει πλεχτάνες εναντίον μου, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δίνεις το αίμα σου για να αντέξεις αυτό το πράγμα, να μην τον εκδικηθώ, να μην του συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο. Ή ας πούμε να έχω κάποια ευκαιρία να πάρω, ξέρω εγώ, ένα κέρδος υλικό, αλλά μέσα μου λέει η συνείδησή μου ότι δεν είναι σωστό αυτός ο τρόπος που έχεις μπροστά σου. Και ο εαυτός μας βρίσκει ήδη χίλιες δικαιολογίες, σου λέει, μα αφού έτσι είναι, ξέρω εγώ, σαν εκείνον τον κλέφτη που λέει, πάτερ μου, λέει, έκλεψα ένα ρολόι χρυσό, να σου το δώσω. Λέει, όντω θέλω, λέει, να πάμε να το δώσει εμένα. Είναι να μου να το κάνω, του λέει ο κλέφτης, να το δώσει σε εκείνον που το ήταν δικό του. Λέει, με είπα του, και το θέλει. Λέει, αφού το θέλει, του λέει, κράτα το. Εντάξει, άλλη του. Και καταλαβαίνει ο πνευματικός να το ρολόι του που έκλεψε ο κλέφτης. Ερώτησε τον ο κλέφτης, έκλεψε ένα ρολόι, ας σου το δώσω. Ο παπάς του λέει, να τι το κάνω εγώ το ρολόι που έκλεψε, δεν το θέλω. Δεν μπορώ να το κάνω, λέει το κλέφτης. Λέει το πνευματικό, δώσω σε εκείνον που το κλέψες. Με είπα, του λέει, και είπε, μην το θέλει. Για αφού το θέλει, κράτα το. Καταλάβετε τι γίνεται. Έξυπνος κλέφτης πάντως, α. Έξυπνος. Ναι, αλλά έτσι μας κάνει και αυτός μας. Δηλαδή όταν θέλει κάτι, ας πούμε, για το συμφέρον μας, βρίσκει κάτι σοφιστίες, κάτι εξυπνάδες, ποτσί ποδά, χίλιες δικαιολογίες, χίλια πράγματα, χίλια, όχι, επέρασε η ώρα, άμα θέλει να φάει, ας πούμε, και φάει και έμπειρας, ή να μέσα σε πάρουν ό,τι περιφρονάς τους, να μην νομίσουν ότι παίζεις τον Άγιον, χίλια πράγματα, ό,τι ξέρω εγώ, προσβάλλεις τους, έναν τίποτα, με δείξεις τώρα ότι είσαι κάτι, ας πούμε, και αν είσαι στο στόμα σου, καταβροχθίζεις τα πάντα και τους πάντες. Ή με τα συμφέροντα, με τα υλικά πράγματα, πόσες δικαιολογίες βρίσκομαι. Αφού μου το έδωσε η μάνα μου, εντάξει, ας πούμε, αφού μου το έδωσε, πειράζει, πιάνω μέντο και ας γίνει και η οικογένεια ανάστατη, υπόλοιπη. Βρίσκει πολλές δικαιολογίες ο εαυτός μας, δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Όταν θέλει να μας πείσει να κάνουμε ένα πράγμα, και ενδόμηχα το θέλουμε κιόλας, ο κύριος ο Παύλος ο Κοιμήσης ξέρει, είναι ψυχιατρικά τα πράγματα, κύριε Κοιμήση, δεν ξέρω εγώ. Πάντως, στην πράξη ξέρουμε ότι βρίσκει πολλές δικαιολογίες να μας πείσει ο εαυτός μας ότι κάμε το, ας πούμε. Βέβαια, μόλις το κάνουμε γυρίζει πλάκα συνήθως και μετά αρχίζουν τα άλλα τα χειρότερα. Τέλος πάντων, η αντίσταση κατά του εαυτού μας θέλει αγώνα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει να αντισταθείς δέρμα προς δέρμα, το έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Δηλαδή να χτυπήσεις κατευθείαν με τον αντίπαλό σου. Έχουμε και τον διάβολο, ο οποίος πολεμά και αυτός με τα πνευματικά όπλα, με τις πονηρίες. Έχουμε το περιβάλλον μας. Έτσι πάεις κάπου, πέφτει το περιβάλλον πάνω σου. Είσαι της εκκλησιάς. Τους παπάδες, τους ποτάδες, τους ήλους, τον έναν τον άλλον. Να απαντήσεις, να δικαιολογήσεις, να απολογηθείς. Να δώσεις εξηγήσεις, να σε κολλούς στον τοίχο, ας πούμε, κάθε λίγο. Χίλια πράγματα γίνονται, τα οποία αναγκάζεσαι κάθε μέρα να αθίστασαι και να βαστάζεις ένα βάρος. Ακόμα και τα παιδάκια μας. Ξέρετε, εγώ σας το είπα και άλλες φορές, θαυμάζω κάποια μικρά παιδιά, τα οποία και στο δημοτικό είναι ακόμα, και όμως θα βλέπεις ότι βαστάζουν πάνω τους την μαρτυρία του Χριστού. Πάει στο σχολείο, και το μόνο εκείνο δεν θέλει να λέει, ας πούμε, σχρόλογα. Και τα άλλα λένε και αυτό δεν λέει. Ή του κάνουν πράγματα, τον ενοχλούν και αυτό δεν θέλει να συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο. Ή ξέρω εγώ, το μωρό νηστεύει. Και το καλούν στα γενέθλια, του δίνουν χίλια πράγματα και βλέπετε παιδάκια μικρά τα οποία θεληματικά δηλαδή. Δεν θέλει να φάει, θέλει να νηστέψει, θέλει να κοινωνήσει την άλλη μέρα. Ή ξέρει τώρα νηστεία. Είναι ένας αγώνας, βέβαια. Έτσι εξασκούνται από μικρά παιδιά και γίνονται καλοί στρατιώτες, αλλά είναι ένας αγώνας. Μπορεί λοιπόν να μην χρειαστεί να δώσει το αίμα σου, μπορεί να, ο Θεός να μην θέλει να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος, αλλά η πραγματικότητα είναι τέτοια που δυστυχώς για να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο για να μπορέσεις να σπρώξεις την κατάσταση και να περάσεις μέσα από αυτόν το πέλαγος όλο, το οποίο είναι ο κόσμος, είναι ο διάβολος, είναι τα πάθη μας, είναι ο εαυτός μας, είναι το περιβάλλον μας, είναι χίλια πράγματα. Πρέπει να θυσιαστείς, πρέπει να κάνεις μεγάλον αγώνα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν μεθυσμένη από το αίμα των Αγίων και το αίμα των μαρτύρων. Έτσι, γι' αυτό είδαν σε αυτήν κάποιοι ερμηνευτές στην Ρώμη, γιατί τότε η Ρώμη που γράφτηκε η Αποκάλυψη το 90 περίπου μετά Χριστόν, ήταν η Ρώμη στην οποία μαρτυρούσαν εκατοντάδες χριστιανοί καθημερινά. Έτσι, εκατοντάδες. Είχαμε χιλιάδες μάρτυρες στη Ρώμη. Ήταν το κέντρο του διωγμού των χριστιανών. Ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν το κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από εκεί εξαπολύονταν όλη η διωγμή κατά των χριστιανών. Αυτή φαίνεται, λένε κάποιοι, ότι αυτή είναι αυτή η γυναίκα, η πόρνη μεγάλη, η οποία εμεθούσε από το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων. Και την είδε ο Ιωάννης με το Πνεύμα του Άγιου και έμεινε έκπληκτος. Και του λέγει στο στίχο 7 ο άγγελος. Και είπε μου ο άγγελος, «Διατί εθαύμασες?» Και μου λέει ο άγγελος, «Γιατί εθαύμασες? Γιατί είσαι έτσι εκστατικός? Γιατί απορείς?» «Εγώ ερώσει το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα». Και μάλιστα 7 κεφαλές σε θεωρήθησαν τα 7, οι 7 λόφοι πάνω στην οποία ήταν χτισμένη η Ρώμη ως επτάλοφος. Τα 10 κέρατα ήταν, λένε κάποιοι, οι 10 κυριότεροι αυτοκράτορες που εκδίωξαν τους μάρτυρες τους χριστιανούς. Είπαμε, είναι μια ερμηνεία, δεν ξέρουμε. «Εγώ», του λέει ο άγγελος, «θα σου εξηγήσω αυτό το μυστήριο της γυναίκας και το μυστήριο του θηρίου που τη βαστάζει τη γυναίκα», είπαμε, κάθεται πάνω σε ένα θηρίο κόκκινο γεμάτο βλασφημίες, «το θηρίο που έχει 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Θα σου το εξηγήσω εγώ». Στίχος 8. «Το θηρίο νοίδες ειν και ουκέστη, και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν». Το θηρίο το οποίο είδες, του λέγει, υπήρχε και δεν υπάρχει τώρα. Έτσι, ειν και ουκέστη. Εν αντιθέση με τον Θεό που είπε στην αρχή, ήταν ο ειν και ον και ο ερχόμενος. Αυτός που υπήρχε, που υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό το θηρίο λοιπόν υπήρξε αλλά δεν υπάρχει. Και όλα τα έργα του Σατανά και όλα τα έργα των ανθρώπων υπάρχουν αλλά δεν θα υπάρχουν συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια, λέγει, θα ανέβει από την Άβυσσο και θα πάει για τιμωρία. Έτσι, θα βγει από την Άβυσσο αυτή τη κολάσσος και θα πάει στην τιμωρία, στην απώλεια, στην καταστροφή. «Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, ον ούγε έγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον, ότι ειν και οκέστη και παρέστε. Και θα θαυμάσουν όλοι αυτοί οι οποίοι κατοικούν στη γη και των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου». Θυμάστε ένα βιβλίο το οποίο είδαμε, στο οποίο ήταν καταγεγραμμένα τα ονόματα αυτών που επίστευαν εις τον Χριστό και στο Αρνίον και στον Θεό, εις τον Χριστό, τα οποία τα ονόματα ήταν καταγεγραμμένα στη βίβλο της ζωής, και ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με την πρόθεση τους και την ελευθερία τους ακολουθούν τον Χριστό. Αυτοί λοιπόν έχουν μια άλλη πορεία. Οι υπόλοιποι, λέει, αυτοί που δεν έχουν γραφτεί τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, και εδώ να εξηγήσουμε, να πούμε ότι δεν έχουν γραφεί τα ονόματά τους όχι γιατί ο Θεός επιλέγει να μην γράψει το όνομά τους ή να γράψει το όνομά τους, αλλά γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει να μην έχει σχέση με τον Θεό ούτε σε αυτήν τη ζωή ούτε στην αιώνια ζωή. Είναι θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, να πούμε ότι εντάξει, κάποιους εγγραμμένους το όνομά τους μες στο βιβλίο, άλλους δεν εγγραμμένους. Τι φταίμε εμείς αν δεν εγγραμμένο το όνομά μας? Ή ακόμα πιο πονηρή, να πούμε ότι να πάμε να δούμε, αν δεν εγγραμμένο το όνομά μας, να πάμε να διασκεδάσουμε τουλάχιστον, να πάμε να κάνουμε κάποιες αμαρτίες, ή να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να μείνουμε και πόξω από τον νυφώνα. Είναι ένα παράδειγμα που το λέγε συχνά ο κύριο Παΐσιος του. Το λέει, κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν φιλότιμο πάνω τους και ας πούμε, λέει, ότι γίνεται Δευτέρα Παρουσία. Και υπάρχουν πολλοί που σώζονται Και μαζεύκονται όλοι εκεί, ας πούμε, που είναι ο παράδεισος, και κάποια στιγμή πει ο Θεός, ξέρετε, συγγνώμη, εγέμασε είναι ο παράδεισος. Εν έχει θέση να πανάλλει. Εν το προβλέψαμε, εν το προνοήσαμε. Συγγνώμη, όσοι έχετε μπει τώρα, τέλειωσε πλέον, δεν θα πάτε. Χωράει. Λέει, και λοιπόν, έχω φίλο ότι μου θα του πω, έχω φορεί, έχουμε, ας πούμε, λίγη ώρα να πάμε πίσω, να κάνουμε την όλα που να κάνουμε μέχρι τώρα. Να πάνε να προλάβουν να κάνουν κάποια πράγματα που είναι τα κάμα. Οι άλλοι λέει τα φιλότιμα παιδιά του Θεού θα του πούν, δεν πειράζει, ας πούμε, μη στενοχωριέσαι. Και μόνο που γέμισε ο παράδεισος με ανθρώπους, για μας είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ευλογία και ικανοποίηση. Και ας μην πάμε εμείς, ας πούμε. Φτάνει που πήγαν τόσοι άνθρωποι μέσα και που εσύ είσαι χαρούμενος και ευχαριστημένος, παιδιά, γέμισε ο παράδεισος. Το έλεγε για να δείξει τους ανθρώπους με το φιλότιμο και αυτούς που δεν έχουν φιλότιμο. Λοιπόν, αυτοί που δεν είναι γραμμένο το όνομά τους εν βίβλο ζώντων, δεν είναι θέμα του Θεού ποιοι γράφονται και ποιοι δεν γράφονται, αλλά είναι θέμα του ίδιου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γράφει το όνομά του εν βίβλο ζώντων και ο άνθρωπος μπορεί να το σβήσει κιόλας από αυτό το βιβλίο και ο άνθρωπος μπορεί να μην το γράψει και καθόλου, εάν δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό. Είναι θέμα της προσωπικής του ελευθερίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν έχουν το όνομα καταγεγραμμένο εν βίβλο ζωής, που δεν είναι άνθρωποι του Θεού, θα θαυμάσουν και θα απορρίσουν βλέποντας αυτόν το θηρίο, το οποίο εφαινόταν δυνατόν και φαινόταν ισχυρό, έτσι ήταν μια ψεύτικη εικόνα, να πηγαίνει στην απώλεια και να μην υπάρχει πλέον. Που ό,τι υπήρξε δεν υπάρχει τώρα, αλλά και πορεύεται στην απώλεια. Και λέει στο στίχο 9, «Όδε ο νους έχουν σοφία». Εδώ λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, χρειάζεται ο νους που έχει σοφία. «Επτά κεφαλαί, όρι επτά εσύ, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών». Εδώ είναι που δίδει ακόμα ένα στοιχείο της ερμηνείας ότι η γυναίκα αυτή είναι η Ρώμη. Λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εδώ λέει είναι μια σοφία, είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβει κάποιος. Τα επτά κεφάλια είναι επτά βουνά. Πάνω σε αυτά τα βουνά κάθεται αυτή η γυναίκα. Έτσι. Και ξέρετε όλοι ότι λεγόταν Επτάλοφος η Ρώμης. Έτσι, η Ρώμη λεγόταν Επτάλοφος. Και μια γυναίκα κάθεται πάνω σε αυτά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και λέγει πιο κάτω, στίχος 10. «Και βασιλείς επτά εσύν, και υπήρξαν επτά βασιλιάδες». Βασιλιάδες σε αυτοκρατορία υπάρχουν, σε πόλεις υπάρχουν των καιρών εκείνων. «Οι πέντε έπεσαν, ο εις εστίν, ο άλλος ούπο ήρθεν, και όταν έρθει ο λίγον αυτό δίμήνε». Από τους επτά βασιλιλέγη, οι πέντε έπεσαν. Βλέπετε, είναι πράγματα τα οποία έχουν εκπληρωθεί. Τα έβλεπε μεν ο προφήτης Ιωάννης ο Ευαγγελιστής με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έγιναν ήδη. Αλλά τα έβλεπε. Γι' αυτό λέμε ότι η Αποκάλυψη μιλάει και για γεγονότα που έχουν γίνει ήδη και τέλειωσαν. Όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Μιλάει για τους 7 βασιλιάδες της πόλης αυτής. Από τους 7 οι 5 πέρασαν, τέλειωσαν. Ο έκτος υπάρχει, λέγει, και αυτός που θα έρθει ο 7ος θα μείνει για λίγο καιρό και μετά θα φύγει και αυτός. Φαίνεται ότι είναι όντως, μιλά για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για τη Ρώμη, η οποία έσφαζε τους μάρτυρες συνεχώς. Στίχος 11. Να πω όμως ότι, ξέρετε, μπορεί να είναι και αυτό και κάτι άλλο μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι η Ρώμη στην εποχή του Ιωάννου Θεολόγου, αλλά ταυτόχρονα στα έσχατα μπορεί να είναι πάλι κάτι άλλο στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η προφητεία. Δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα και κάτι άλλο εκτός από αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα. Στίχος 11. «Και το θηρίον ο ίν και ουκ έστι, και αυτός όγδος εστί, και εκ των επτά εστί, και εις απώλειαν υπάγει». Και το θηρίον που υπήρχε, λέει, και τώρα δεν υπάρχει, αυτός είναι ο όγδος βασιλιάς, έτσι μιλήσει για τους επτά, αλλά είναι και ένας από τους επτά που πηγαίνει στον εξολοθρεμό. Είναι ένας από αυτούς που θα καταστραφούν, αλλά είναι ο όγδος από τους επτά βασιλείς. Στίχος 12. «Και τα 10 κέρατα αείδες, 10 βασιλείς εσύν. ήτινε βασιλείαν ούπο έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώρα λαμβάνουσιν μετά του θηρίου. Και αυτά τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν πήραν ακόμα την βασιλεία, αλλά θα την πάρουν για μια ώρα μαζί με το θηρίο. Θα βασιλεύσουν για σύντομο χρονικό διάστημα μαζί με το θηρίο αυτό. Έτσι, είναι οι βασιλείς οι οποίοι βασίλευσαν σε αυτή την κατάσταση. Στίχος 13. Ούτε μία γνώμη να έχουσι και την δύναμη και την εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόαση. Αυτοί λοιπόν όλοι οι βασιλιάδες της κατάστασης αυτής της πόλης μια γνώμη να έχουν. Σε κάτι έχουν συμφωνία εναντίον του Χριστού, εναντίον των χριστιανών. Και την εξουσία τη βασιλική την έδωσα στο θηρίο, στο σατανά, στο διάβολο και στα όργανά του. Στίχος 14. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνείο νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων και μετά αυτού κλητή και εκλεχτή και πιστή. Αυτοί λοιπόν όλοι λέγει θα πολεμήσουν με το αρνίον. Το αρνίον, όπως είπαμε και είδαμε και άλλες φορές, είναι ο Χριστός. Παρουσιάζεται ως αρνίον, άλλοτε σφαγμένον, άλλοτε όπως είναι. Και το αρνίον, αυτό το άκακον αρνίον, ο αμνός του Θεού έρονται να αμαρτίαν του κόσμου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, το οποίο είναι τόσο ήμερο, ένα αρνάκι, έτσι λέμε, ήμερο σαν αρνάκι λέμε. Και το άλλο εθυρίο, το άλλο εθυρίο. Παρά τα αυτά όμως, το αρνείο νικά το θηρίο. Νικά το θηρίο, αλλά δεν το νικά με κοσμικό τρόπο. Το νικά άλλος πως. Και οι Άγιοι δεν νικούσαν με κοσμική νίκη και κοσμικό τρόπο, αλλά νικούσαν όταν ενικούνταν από τα θηρία και από την κακία του κόσμου. Και να θυμηθούμε και αυτό που μας είπε ο Χριστός, ότι ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Είπε στους μαθητές του και δια των μαθητών του σε όλους, τους πιστούς μαθητές του σε όλους τους αιώνες, ότι λέγει εγώ σας αποστέλω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Και έλεγε και ο αείμνηστος γέροντάς μας, «Καλά, δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, μας είπες καλύτερα, εσύ είσαι τα πρόβατά μου και θα στείλω και λίγους λύκους αναμεταξύ σας ή πολλούς τέλος πάντων. Άμα έχεις 500 πρόβατα και έρθουν 50 λύκοι, μπορεί να κλειτώσεις για έναν πρόβατο. Πώς αν να φάνε, ας πούμε. Να φάνε που 10-20 πρόβατα ο κάθε λύκος, μπορεί και 5-6 πρόβατα να γλιτώσουν. Αλλά έτσι που το λέεις Χριστέ μου, είσαστε 10 πρόβατα και θα σας στείλω μέσα σε 500 λύκους, και αν η τύχη των προβάτων, θα τους κάμουν και ημά οι λύκοι. Δεν θα μείνει ούτε έναν πρόβατο. Είναι προδιαγεγραμμένη η τύχη τους. Θα πιούν το γέμα τους. 10 πρόβατα εν μέσω λύκων, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει κανέναν πρόβατο. Είναι τελειωμένα. Παρά τα αυτά όμως, αυτά τα πρόβατα νικούν τους λύκους. Βλέπετε θαύμα το οποίο γίνεται με τη λογική του Θεού. Και το αρνείο νικά το θηρίο. Αυτό που φαίνεται αδύνατον, άκακον, πράον, χωρίς να κραυγάσει, χωρίς να δημιουργήσει φασαρίες, με το δικό του τρόπο, με τη δική του δύναμη αυτήν του Θεού, νικά τον κόσμο τούτο. Γιατί είναι, έχει πάνω του το σφραγίδα του Χριστού. Και εδώ το ίδιο το αρνείον, ο ίδιος ο Χριστός είναι ο οποίος υπερασπίζεται και προπορεύεται των δικών του ανθρώπων, των ακολούθων του αρνείου, όπως είδαμε σε άλλες περικοπές. Αυτοί που ακολουθούν το αρνείον. Είναι το αρνείον μπροστά και μιας μεγάλος λαός, όχλος πολλής, με λευκές στολές και με φήνικες στα χέρια όπως τους είδαμε, που ακολουθούν το αρνείον. Αυτοί όλοι είναι αυτοί που μοιάζουν και ακολουθούν το αρνείον. Βέβαια, έλεγε πάλι ένας καλός γέροντας, για να ακολουθάς το αρνείον πρέπει να είσαι αρνείον. Άμα είσαι αγριοκάτσικο, δεν μπορεί να πας μες στο αρνία. Και παίρνεις φόρα και κουντουλάς τους άλλους και τρέχεις πας στα βράχια και είσαι, ξέρω εγώ, σαν το τετσούρες της Πάφου, που σαν τα γρινά, ας πούμε, δεν γίνεσαι αρνείον. Άλλο πράγμα είναι το αρνείον, άλλο πράγμα είναι το ερήφιο. Έτσι, άλλο πράγμα είναι το ένα. Μπορεί να είναι της ιδίας οικογένειας, αλλά έχουν μεγάλη διαφορά. Όσοι ακολουθούν το αρνίον θα γίνουν αρνία. Πάρτε το χαπάρι. Όσοι θέλουμε να είμαστε αγριοκάτσικα, δεν ξέρουμε πού να βγούμε. Να δούμε. Σε κανένα σύνημες πατάτες να καταλήξουμε. Λοιπόν, αυτό το αρνίον όμως, το μυστήριο αρνίον, έχει πάνω του το όνομα Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων. Βλέπετε, είναι και μια αγιογραφική απόδειξη ακόμα και αυτή για τη θεότητα του Χριστού. Ποιος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Το ίδιο προσδιορισμός δίδεται και για τον Θεό Πατέρα, δίδεται και για τον Θεό Λόγο. Ο Χριστός είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων. Και αυτοί που είναι μαζί Του, αυτοί που ακολουθούν το αρνίον, είναι κλητοί, είναι καλεσμένοι, είναι και εκλεχτοί, είναι και πιστοί. Θυμάστε το Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός ότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεχτοί. Πολλοί οι συγκλητοί, ολίγοι οι εκλεχτοί. Αυτοί είναι και κλητοί, και εκλεχτοί, και πιστοί. Κλητοί είμαστε όλοι. Προσκεκλημένοι στην Βασιλεία του Θεού είναι όλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άνθρωπος μη προσκεκλημένος στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, θα έχει δικαίωμα να πει ότι εγώ δεν φταίω που δεν ακολουθώ τον Χριστό. Αφού δεν με προσκάλεσε, αφού δεν έχω πρόσκληση, γιατί να με τιάται ο Θεός και να κολλαστώ και να χαθώ επειδή δεν τον ακολουθώ, αφού δεν με προσκάλεσε. Άρα φταίει ο Θεός. Και ο Θεός είναι προσωπολήπτης, διότι άλλους καλεί και άλλους δεν καλεί. Δεν είναι έτσι. Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι. Όλοι είμαστε κλητοί. Λίγοι όμως είναι οι εκλεχτοί. Λίγοι είναι αυτοί όμως οι οποίοι παίρνουν την πρόσκληση από τον Θεό και ακολουθούν με την σειρά τους αυτοπροαιρέτως, με την ελευθερία τους, τον Χριστό και στον δρόμο Του. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι εγώ εάν υψωθώ από τις γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Όταν εγώ, λέει ο Χριστός, θα σταυρωθώ, όλους θα τους ελκύσω κοντά μου, θα τους δώσω όλους τη δυνατότητα να σωθούν. Αυτό σημαίνει. Όλοι λοιπόν είμαστε κλητοί, οι εκλεχτοί είναι αυτοί που ακολουθούν τον Χριστό και είναι πιστοί, παραμένουν πιστοί στον Θεό. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μείνεις πιστός στον Θεό. Και όταν το λέει αυτό το πράγμα οι πατέρες της Εκκλησίας και η Εκκλησία και οι Άγιοι, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και ξέρετε ότι μπορεί τώρα να μην το έχουμε βιώσει, αλλά όταν ο άνθρωπος βιώνει την κόλαση μέσα του και ταλαιπωρείται και έχει φοβερά προβλήματα, ας πούμε, φοβερά προβλήματα, είναι δίπλα του η απιστία, είναι δίπλα του, ας πούμε, το μεγάλο ερώτημα, πού είναι ο Θεός τώρα. Κάποτε πριν χρόνια πολλά, ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα είναι άνθρωπος του Θεού κατά πάντα, αποστάτησε από τον Θεό γιατί είχε φοβερά προβλήματα και έτσι υπαρξιακά έντονα, και όλο του το είναι και όλο του το, ας πούμε, το περιβάλλον τον είχε απορρίψει, είχε πολλά προβλήματα και έφτασε στο σημείο να στραφεί κατά του Θεού. Και θυμάμαι, μου έλεγε, περνούσε έξω από μια εκκλησία στην Ελλάδα, έγινε αυτό, ήμουν στο Άγιον Όρος ακόμα, και περνούσε έξω από την εκκλησία, γυρνά και βλέπει την εκκλησία και λέει του Χριστού, πού είσαι εσύ, ας πούμε, αν υπάρχεις, δεν με βλέπεις που είμαι σε αυτήν την κατάσταση, που είμαι χάλια, που είμαι διαλύθηκα, όλα πας στραβά, αν υπάρχεις φτούσου, λέει του Χριστού, μην τρομάζετε, δύσκολο να το πει ο άνθρωπος, άμα βρίσκεις σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Είναι δίπλα-δίπλα τούτα τα πράγματα. Και έπεσε, λέει, μόλις έφτυσε κατά του Θεού και είπε, αν υπάρχει φτούσου, γιατί με βλέπεις που είμαι έτσι και δεν με βοηθάς και δεν συγκινείσαι και δεν σου καίγεται καρφί, να πούμε, ότι εγώ χάνομαι. Δεν, πραγματικά ήταν ο άνθρωπος αυτός μέσα στην κόλαση με όλες τις σημασίες λέξεις. Όλα του πήγαν στραβά και όλα κατέρευσαν γύρω του. Μετά από αυτό βέβαια έπεσε σε μια φοβερή, έτσι, σαν φοβερό σκότος, μέχρι που αργότερα σιγά σιγά με την παρουσία της πρόνοιας του Θεού και Αγίων ανθρώπων βρήκε τον εαυτό του και έγινε, ας πούμε, πράγματι άνθρωπος του Θεού και έχει αυτή την εμπειρία. Αλλά ξέρετε ότι γι' αυτό λέγει είναι πιστός δούλος του Θεού και ο Θεός λέγει αυτός είναι ο μάρτης μου, ο πιστός, όπως έλεγε για τον Αντίπα, για τον Άγιο Αντίπα που μαρτύρησε στην Πέργαμο που διαβάσαμε προηγουμένως άλλη φορά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μείνεις πιστός στον Θεό. Θυμάστε που έλεγε και για τον Ιώβ, τι είπε στον διάβολο εκεί. Του είδες, του λέγει τον Ιώβ, ότι είναι πιστός σε μένα. Του λέει πιστός, βέβαια είναι πιστός. Όταν έχει τις αποθήκες του γεμάτες πράγματα και τα παιδιά του μια χαρά και όλα πάνε καλά, είναι πιστός. Για δώσ' μου εξουσία να τον πειράξω, να δούμε αν θα μείνει πιστός. Και έλαβε εξουσία και τον ετάραξε τον Ιώβ. Τον επετέθηκε με όλη τη δύναμή του. Όταν είμαστε καλά, βέβαια είμαστε πιστοί. Έτσι, γιατί να μην είμαστε πιστοί. Έλεγε κι ένας, μακάραν καλά ο Θεός, ότι του ζητήσω διάμωτο. Ναι, να έχει την υγεία το Θεό να μην αρρωστήσει. Όταν λες, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον Θεό. Ό,τι ζήτησα μέχρι τώρα, έδωσε μου το. Βέβαια, αλίμονο να μην είσαι ευχαριστημένος δηλαδή. Αλίμονο δηλαδή να σου έδωσε ο Θεός μέχρι τώρα όλα όσα ήθελες και να σου και δυσαρεστημένος. Ήταν να σου για τα σίδερα δηλαδή. Ήταν η αχαριστία σου θα έχει όρια. Μα και για αξία τούτο. Θα σε δω όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα πάρεις αυτά που θέλεις. Που όλα όσα έκαμε θα γίνουν χίλια κομμάτια. Που θα συντριβείς, που θα πέσεις από τον ουρανοξύστην κάτω και θα γίνεις αληθή. Εκεί σε θέλω να μείνεις πιστός. Εκεί είναι ο πιστός ο άνθρωπος. Εκεί είναι που μένει πιστός ο άνθρωπος. Και λέει ο Χριστός ότι αυτός είναι ο δούλος μου, ο αληθινός, ο εκλεκτός, ο πιστός δούλος του Θεού. Εκείνη η ώρα που πραγματικά παρακαλούμε τον Θεό να μας ενισχύσει σε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όπως είπε στον Πέτρο, ότι Πέτρο του λέει, εγώ εδεήθην περί σου να μη εκλείπει η πίστη σου. Ζήτησε ο Σατανάς να σας συνιάσει όπως το σιτάρι μες στο κόσκινο. Και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χάσεις την πίστη σου. Όταν συνετρίβει ο Πέτρος που αρνήθηκε εν τον Χριστό, τα φοβερή συντριβή του και το ολίσθημα του. Βλέπετε, ο άλλος επήγε και αυτοκτόνησε ο Ιούδας. Και ο Πέτρος συνετρίβει και έκλαψε πικρός. Και ο Χριστός προσευχήθηκε για τον Πέτρο να μην εκλείπει η πίστη του. Αυτός που ήταν κατεξοχήν ο Απόστολος της πίστεως. Γι' αυτό και εμείς να έχουμε πάντοτε κατά νου, να παρακαλούμε τον Θεό να ενισχύει την πίστη μας και σε δύσκολες ώρες πάντοτε να κρατούμε την πίστη. Μπορεί να φτάσουμε σε κατάσταση και το λέω πολλές φορές ότι νομίζω ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του μία φορά τουλάχιστον και πιστεύω μόνο μία φορά, δεν αντέχει δεύτερη, θα φτάσει μέχρι το έσχατο όριο της αντοχής του. Μέχρι τον Άδη. Δεν έχει που τζαμίζει κάτω. Και αν δεν το περάσει όταν ζει, θα το περάσει τον όπου να πεθάνει. Την ώρα του θανάτου του, την έσχα την εκείνη στιγμή που βλέπεις ότι όλα τελείωσαν και φεύγεις από αυτόν τον κόσμο, θα βιώσεις αυτό το έσχατο σημείο της υπάρξεώς σου, το έσχατο όριο της υπάρξεώς σου. Σε αυτό το έσχατο όριο χάνονται όλα και η προσευχή και τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μένει μόνο η πίστη. Μόνο η πίστη. Το να παραμείνεις πιστός στον Θεό και να πεις ότι ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός υπάρχει, ο Θεός δεν θα με εγκαταλείψει. Αυτή η πίστη είναι σαν μια κλωστή, πανίσχυρη κλωστή, μένα αλλά κλωστή, που είναι κλωστή. Και την κρατάς και αιωρείσαι πάνω στο κενό. Να μην πω ότι ήδη αφέθηκες μέσα σε εκείνο το χάος όλο. Όταν το περάσει μια φορά ο άνθρωπος αυτό, είναι τόσο ισχυρό βίωμα και τόσο έσχατο, ας πούμε, τόσο γεμάτο, τόσο ολοκληρωμένο, που όλα τα υπόλοιπα ύστερα της ζωής σου θα είναι σαν κουνούπια. Δηλαδή φανταστεί να σε περάσει που πάνω σου ένας οδοστρωτήρας και σε κάνει, ξέρω εγώ, πίτα, πως κάτι δυστυχισμένα ζωάκια που τα βλέπουμε να είναι μόνο, ας πούμε, ένα δέρμα έτσι μες στον δρόμο, και να περάσει και ένα ποδήλατο. Ποδήλατα, καημένε. Θυμάμαι τον αείμνηστον ήδη δεσπότην επίσκοπον τον Αυγουστίνο τον Καντιώτη, ο οποίος ήταν στη Φλόρινα, εκρηκτικός, θυελλώδης, από αυτούς τους αποκαλύψεως που λέει εδώ μέσα. Αν ήταν αυτός εδώ θα είχε μεγάλη υπόθεση η αποκάλυψη, εγώ δεν έχω το χάρισμα του, τέλος πάντων. Ήρθε στο Άγιον Όρος και όπως ήταν εκρηκτικός, έκαμε μια έκρηξη εκεί στο Άγιον Όρος και καταφέρθη κατά του Πατριάρχου και κατά των αρχών και εξουσιών κτλ. Και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εθήγη και συνήρθεν εκτάκτος και διέταξε την απέλαση του από το Άγιον Όρος. Και ενώ έκαμνε εσπερινόν στο μοναστήρι, βγήκε η απόφαση να φύγει από το Άγιον Όρος, έξω. Νύχτα. Εγώ ήμουν τότε στην Ιερά Κοινότητα και ήμουν μαζί με τον Δεσπότη στον Εσπερινό. Δεν ακολούθησα την Ιερά Κοινότητα στην απόφαση αυτή. Δεν πήγα στο κτίριο εκεί. Έμεινα στην εκκλησία μου Δεσπότη. Έρχονται λοιπόν, του αναγγέλνουν ότι Σεβασμιότητε, η Ιερά Κοινότητα σας απελάβει από το Άγιον Όρος και παρακαλούμε να φύγετε πάραυτα. Έχει το δικαίωμα η Ιερά Κοινότητα. Ήταν αργά. Λέω, πού είναι τέτοια ώρα να διώξει τον Δεσπότη, και ήταν και γέρος. Εντάξει, λέει, θα κάνουμε οικονομία. Αύριο με την ανατολή του ήλιου φεύγετε. Εντάξει. Θορυβηθήκαμε όλοι, στενοχωρηθήκαμε. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας άγιος άνθρωπος, τέλος πάντων, με τα δεδομένα της εποχής του. Αλλά και η Ιερά Κοινότητα δικαιολογημένη, ίσως λόγω του ότι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν μια έκρηξη του Δεσπότη. Τέλος πάντων, πήγα το βράδυ εκεί στο κελάκι του που έμενε. Να τον δω, να τον μιλήσω. Του λέω, στενοχωρηθήκατε Σεβασμιότητε που σας απέλασε η Ιερά Κοινότητα. Καημένε πάτερ μου, λέει, έχουν περάσει από πάνω μου οδοστρωτήρες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ποδήλατο, ποδήλατο, ποδήλατο. Τα έλεγε και έτσι. Ούτε που το σκέφτομαι, μου λέει. Καθόλου δεν με στενοχωρεί. Έχω περάσει τέτοιες καταιγίδες στη ζωή μου, τέτοια πράγματα. Πω, τι είναι αυτό το... Τίποτα. Και πράγματι, ναι, όταν φτάσει ο άνθρωπος να γευθεί εκείνον τον άδειν όλο, μετά τα υπόλοιπα τίποτα δεν είναι. Μια φορά όμως θα κατέβουμε. Πρέπει να κατέβει ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι οδυνηρότατη εμπειρία, δεν υπάρχει πιο μεγάλη οδύνη από αυτήν την εμπειρία, αλλά μετά που θα την περάσει κανείς, που μπορεί να περάσει χρόνια, μπορεί να περάσουν καιρός πολλής, ο άνθρωπος ξανασυναρμολογείται και είναι ωραίος, ας πούμε, είναι ισχυρός. Βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Εάν δεν χάσει την πίστη του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός τον Πέτρον, εδίθιν περί σου ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Να μην χάσει την πίστη σου. Και το τόνιζαν και οι πατέρες μας αυτό το πράγμα, προσέξτε, κρατήστε την πίστη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή λοιπόν που είναι ακόλουθη του αρνίου είναι κλητή και εκλεκτή και πιστή. Και είναι δύσκολο πράγμα να μείνεις πιστός στον Θεό και ταυτόχρονα και το πιο εύκολο. Και συνεχίζει ο άγγελος και ερμηνεύει στον Ιωάννη τον Θεολόγο και λέγει μη τα είδα τα είδες ου υπόρνη κάθητε λαή και όχληση και έθνη και γλώσσε. Αυτά τα νερά λέει που είδες που κάθεται πάνω αυτή η πόρνη γυναίκα, η πόλη αυτή που κάθεται πάνω στα 7 βουνά και στους 10 βασιλιάδες, πως λέει εκεί πέρα. Αυτά τα νερά που ήταν από κάτω είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσες. Βλέπετε, ερμηνεύει ο άγγελος τώρα αυτή την εικόνα στον Απόστολο Ιωάννη. Και τα 10 κέρατα είδες και το θηρίον, αυτά τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίον, θα μισήσουν την πόρνη και ερημωμένουν πίσω στην αυτήν και γυμνήν και τα σάρκας αυτής φάγονται και αυτήν κατακαίωσιν εν πυρή. Αυτά τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν αυτήν την πόρνη γυναίκα, αυτήν την πόλη, αυτήν την αυτοκρατορία, αυτό το γεγονός τέλος πάντων. Θα την μισήσουν, θα στραφούν εναντίον της, θα την ερημώσουν, θα την γυμνώσουν, θα φάνε τις σάρκες της και θα την κάψουν ολόκληρη. Καταστρέφεται από το ίδιο το θηρίο στο οποίο καθόταν πάνω και κάχασε που είχε το ποτήρι γεμάτο με τις ακαθαρσίες της και ήταν μεθυσμένη με τα αίματα των Αγίων. Στίχος 17. Ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών πείσε τη γνώμην αυτού και πείσε μία γνώμη και δούνε την βασιλείαν αυτόν το θηρίο άχρη τελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. διότι ο Θεός έβαλε στις καρδιές τους αυτή την επιθυμία. Τους εγκατέλειψε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο, ώστε η πολλή τους η κακία να στραφεί και κατά του, και κατά του εαυτού τους, δηλαδή κατά των συνεργατών τους. Και να πραγματοποιήσουν χωρίς να το θέλουν βέβαια το σχέδιο του Θεού. Ομόφωνα έδωσαν τη βασιλεία τους στο θηρίον, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι λόγοι του Θεού. Και χωρίς να το θέλουν αυτά όλα τα όντα και όλα αυτά τα κακίες, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι απρονόητοι οι χτίσεις, δεν είναι έτσι αφεμένοι, ξέρω εγώ, στο έλεος της τύχης. Όλα είναι κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Θείας Πρόνοιας. Στίχος 18. «Και οι γηνοίοι νίδες εστίν η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Και η γυναίκα που είδες είναι μεγάλη πόλη που βασιλεύει επάνω σε όλους τους βασιλείς της γης». Όπως είπαμε, οι πατέρες είδαν σε αυτήν τη Ρώμη και άλλοι πολλά άλλα. Τελείωσε το κεφάλαιο 17. Έχουμε 5-6 λεπτά, αν θέλετε, για να μην μπούμε στο επόμενο, στο 18 κεφάλαιο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πούμε κάτι, ευχαρίστως. Σας έπιασε κατάθλιψη με όλα αυτά τα θηρία? Τι φοβάστε? Έχει χειρότερα θηρία από τούτα. Ναι, μισό λεπτό να έρθει.
Πανερώτατε, υπάρχουν αρκετά αντικείμενα στα οποία υπάρχει πάνω μια σφραγίδα με αριθμούς και έχει τρεις γραμμές διπλές και λένε ότι είναι το 666 ο Αντίχριστος και ότι ο Αντίχριστος θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχετε να πείτε αυτό?
Θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ναι.
Έχει κάνει αίτηση ένταξης?
Δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, αυτές όλες είναι αφελείς προσπάθειες ερμηνείας. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή, δεν λέει ότι θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε λέει τίποτα άλλο, δεν λέει τέτοια πράγματα. Τώρα, για το 666, είπαμε όταν το μελετούσαμε στο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ναι, αυτό λέγεται στην Αγία Γραφή, ότι αυτόν τον αριθμό, αυτήν τη σφραγίδα, θα τη χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος, τον αριθμό αυτό, προκειμένου να κάνει τον παγκόσμιο έλεγχο, για να μπορέσει να ελέγξει τον κόσμο όλο μέσω αυτού του αριθμού, το οποίο θα είναι αριθμός ενός ονόματος, λέγει η Γραφή. Τώρα, αυτό το barcode, αυτός ο γραμμικός κώδικας που λέτε, πράγματι έχει πάντοτε δύο γραμμές, στην πρώτα, στο μέσο και στο τέλος. Και όταν τα βάλεις αυτά στο μηχάνημα εκείνο που διαβάζει τους κωδικούς, έχει από κάτω αυτόν τον αριθμό. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά θα ενεργοποιηθούν όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο αριθμός 666 αφ' αυτού του δεν είναι κακό πράγμα. Αλίμον, τότε έπρεπε και ένα βιβλίο που είχε 666 σελίδες να το βγάλουμε τη σελίδα και να μην το χρησιμοποιούμε, 665, 667 ή 665 α. Ο αριθμός δεν έχει τίποτε το κακό. Η χρήση αυτού του αριθμού από τον Αντίχριστο προκειμένου να ελέγξει τον κόσμο θα είναι κακό. Όπως και ο Σταυρός του Χριστού μας. Με την παρουσία του Χριστού ο Σταυρός έγινε πλέον από κατάρα, έγινε τίμιος, άγιος, ζωηφόρος και πανσεβάσμιος. Πριν ήταν καταραμένος. Το ίδιο πράγμα και ο αριθμός αυτός. Τώρα δεν είναι τίποτα. Είναι ένας αριθμός. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος όμως και θα είναι παρόν ο Αντίχριστος, τότε θα είναι ένα από τα σύμβολα του και ένα από τα στοιχεία που θα προσδιορίζουν την ενέργεια του Αντιχρίστου. Αφού λοιπόν δεν έχουμε τον Αντίχριστο αυτή τη στιγμή, δεν τον είδαμε, δεν εμφανίστηκε, δεν παρουσιάστηκε, δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά, έστω και αν μυριζόμαστε τα χνότα του που λέει ο λόγος. Δηλαδή, έστω και αν βλέπουμε ότι πράγματι οδεύουμε σε μια παγκόσμια, σαν παγκόσμιο έλεγχο, σε μια παγκοσμιοποίηση, σε νέα εποχή, σε χίλια πράγματα. Ναι, αλλά αυτά μπορεί να διαρκέσουν και δεκαετίες και αιώνες ίσως. Μπορεί να γίνουν μετά από 300 χρόνια. Δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός θα οικονομήσει τον κόσμο. Άρα το να προσδιορίζουμε ημερομηνίες και να λέμε να αυτό θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή γεννήθηκε και στην Αμερική, ξέρω εγώ σε ποια πόλη, ή στο Ισραήλ, ή δεξιά-αριστερά, ή διάφορα πράγματα, και να τρέχουμε να αγοράζουμε γάλατα για να πιούμε να έρθει ο Αντιχριστός, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι, εμείς παραμένουμε σε αυτό που λέγει η Αγία Γραφή, σε αυτό που λέγει η Εκκλησία. Πιστοί στον Θεό, πιστοί στην Εκκλησία, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ζούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ζούμε εν μετανία και είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Χριστού δια της μετανοίας και δια των μυστηρίων. Ασχολούμαστε με τον Χριστό και ο δόλος με τον Αντίχριστο. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς όταν θα έρθει, προσευχόμαστε στον Χριστό να μην μας εγκαταλείψει, μάλλον να μην τον εγκαταλείψουμε και να μείνουμε πιστοί στον Χριστό άχρη θανάτου, αν ζούμε τότε που θα έρθει. Πιστεύω ότι εμείς δεν θα ζούμε, η δική μου ηλικία. Εσείς που είστε από μένα και κάτω, δεν ξέρω, αλλά όσοι είστε από μένα και πάνω, μην φοβάστε, πιστεύω ότι θα ζούμε. Δεν ξέρω με αυτά τα πράγματα, ούτε πρέπει να μας απασχολούν. Θυμάμαι μια διάστημα στο Άγιον Όρος που έγιναν έντονες συζητήσεις περί Αντιχρίστου και οι πατέρες έλεγαν, κοιτάξτε ας πούμε, εμείς να κάνουμε την πνευματική μας ζωή, τα καθήκοντά μας. Αυτό που λέει ο Θεός, να ζούμε στην Εκκλησία εν μετανία και να προσδοκούμε την έλευση του Χριστού. Την έλευση του Αντιχρίστου θα προσδοκούμε. Το Χριστό θέλουμε. Ας τον Αντίχριστο, το Χριστό να αναζητούμε. Δεν μας ενδιαφέρει ο Αντίχριστος. Και μετά, και τι να ασχοληθώ εγώ πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Μα εγώ μπορεί να πεθάνω αύριο. Και δεν είναι αύριο, είναι μεθαύριο. Και δεν είναι μεθαύριο, είναι σε λίγο καιρό. Και θα φύγω από τον κόσμο, θα πάω να δω τον Χριστό. Και εκεί να δούμε τι έκανα και τι θα έχω στα χέρια μου. Να κάθομαι να ασχολούμαι τώρα αν με σφράγισε ο Αντίχριστος ή δεν με σφράγισε. Αφού δεν ήρθε, δεν τον είδαμε. Δεν και καλά να τον ευκάλωμε με την τρύπα του. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τα λέγει ο Χριστός, τα λέγει η Αποκάλυψη, τα λέγει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά όπως σας είπα και όταν αρχίσαμε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αυτό, η Αποκάλυψη δεν είναι ένα βιβλίο περί Αντιχρίστου. Είναι ένα βιβλίο περί Χριστού. Δεν μιλάει για τον θρίαμβο του Αντιχρίστου, αλλά για τον θρίαμβο του Χριστού, που θα συντρίψει τον Αντίχριστο και θα συντρίψει τον διάβολο. Είναι ένα άκρος αισιόδοξο βιβλίο που προαναγγέλει με μεγάλη αισιοδοξία τη νίκη του Χριστού και του Ευαγγελίου στον κόσμο. Δεν εγγράφτηκε για να μας φοβήσει. Εγγράφτηκε να μας χαροποιήσει ότι παρόλα τα αυτά ο Χριστός θα νικήσει. Και αυτός θα μείνει στους αιώνας. Και άλλα όλα θα χαθούν. Αυτό είναι το νόημα του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη, ας πούμε, έτσι, μέρημνα, ξέρω εγώ αν γεννήθηκε, δεν γεννήθηκε ή οτιδήποτε. Ότι υπάρχουν σημάδια μια δυνατότητα παγκόσμιου έλεγχου, αυτό γεγονός. Έτσι, το βλέπουμε σήμερα. Όταν είμαστε εμείς μικρά παιδιά, και εγώ θυμάμαι που διάβασα για πρώτη φορά Αποκάλυψη μικρό παιδί, ρωτούν πώς θα γίνει το σφράγισμα και πώς θα λέξει ο Αντίχριστος. Ενώ πάει να γυρίζει μπακάλικα να γράφει τα πράγματα. Σήμερα όμως βλέπεις πώς θα γίνει. Πανεύκολο. Και ο παγκόσμιος έλεγχος είναι πανεύκολο και τα προϊόντα βλέπεις μέχρι και ένα σβηστήρι πάνω να αγοράσεις ή πάνω αυτό τον barcode. Δεν μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να κάτι άλλο αργότερα, έχει σημασία. Δηλαδή είναι εύκολο πράγμα πλέον να ελεγχθεί ο κόσμος όλος, δεν είναι δύσκολο. Τώρα πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, αν ζούμε θα το δούμε. Εμείς ας μείνουμε πιστοί στον Χριστό και στην Εκκλησία. Αυτό έχει σημασία. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω μια ερώτηση σχετικά με τα ονόματα που θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που βαφτίζονται και λαμβάνουν το χρίσμα, παίρνουν τη σφραγίδα Πνεύματος Αγίου, μόνο αυτοί υπάρχουν ορισμένες σκέψεις των πατέρων ή ποια θα είναι αυτά τα ονόματα. Δηλαδή πρέπει απαραίτητος να είναι βαφτισμένοι αυτοί των οποίων τα ονόματα θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής.
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, ο Χριστός μας λέγει στο Ευαγγέλιο, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Τώρα, τι θα κάνει ο Χριστός, εμείς δεν το ξέρουμε. Εμείς ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι να απολαύσουν τις βασιλείες του Θεού και όπως έλεγε και ο Άγιος Συλλανός, «Δέωμαι σου ελεήμων Κύριε, ή να γνωρίσω σε πνεύματι Αγίω πάντες οι λαοί της γης». Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Τι θα κάνει ο Χριστός, εμείς δεν το ξέρουμε, πάντως ξέρουμε ότι ο Κύριος ίδρυσε την Εκκλησία του ως κυβωτών σωτηρίας του ανθρώπου, έδωσε το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα ως το μυστήριο της αναγέννησης και ανακαίνησης και ενδυνάμωσης του ανθρώπου, μας είπε ότι όποιος δεν πίνει το αίμα του και δεν τρώει τη σάρκα του δεν έχει ζωή, είναι αυτό, και σε αυτό ήταν απόλυτος, και μένουμε σε αυτά που λέει ο Χριστός. Τώρα, να πω εγώ ότι όλοι οι άλλοι θα καταστραφούν, θα χαθούν, θα απολεστούν, μεγάλος λόγος να το πω εγώ ή ένας άνθρωπος. Ο Χριστός το λέγει αυτό στο Ευαγγέλιο. Μας λέγει ότι έχουμε καθήκον να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση, να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, να σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, να προσευχόμαστε υπέρ της σωτηρίας όλου του κόσμου, να βλέπουμε τους άλλους ως αδελφούς μας και όχι ως τον άλλον άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα να έρθω να πω ότι ξέρεις, είτε είσαι βαπτισμένος είτε είσαι αβάπτιστος, το δύο πράγμα είναι, τότε ο Χριστός θα με διαψεύσει. Στο Ευαγγέλιο το είδαμε ότι διαψεύδει. Γι' αυτό δεν μπορώ να λέω και ψέματα του κόσμου. Δηλαδή, όταν σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λέει, εντάξει, ας πούμε, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι πιστεύουμε σε ένα Θεό και μονοθεϊστικές θρησκείες, λέμε ψέματα. Ποιες μονοθεϊστικές θρησκείες? Εμείς τι σχέση έχουμε με το Ισλάμ? Εμείς μιλούμε για Αγία Τριάδα, για Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Το Ισλάμ δεν δέχεται ότι ο Θεός έχει Υιόν. Και καμία σχέση δεν έχουμε με το Ισλάμ. Λέει η εβραϊκή θρησκεία. Τι σχέση έχουμε με την εβραϊκή θρησκεία εμείς? Δέχονται οι Εβραίοι Αγία Τριάδα? Δέχονται σάρκωση του Θεολόγου? Δέχονται τον Χριστό ως τον απόλυτο σωτήρα του κόσμου? Καμία σχέση δεν έχουμε με αυτούς. Όταν λοιπόν τους λέμε τους ανθρώπους ότι ξέρετε, και εσείς ένα Θεό πιστεύετε όπως και εμείς και έχουμε κοινά πράγματα και κοινά και κοινά, τους λέμε ψέματα. Καλύτερα πες τους, κοίταξε, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Σας αγαπούμε, είστε αδελφοί μας, κατά σάρκα, ως τέκνα του Αδάμ, αλλά έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Όπως και στους ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Τι να του πεις, είπα εγώ για τον Πάπα νερατικό και τα κόντεψε να με φάνε. Μα είναι αλήθεια. Μα είναι αλήθεια. Και ο Πάπας ήταν ειλικρινής. Αυτός ο Βενέδικτος, όταν ερωτήθηκε για τις ορθόδοξες εκκλησίες, είπε είναι ελληματικές εκκλησίες αυτές. Λέει δεν έχουν κοινωνία με τον Πέτρο, με μένα δηλαδή. Είπε την αλήθεια ο Πάπας. Έτσι θεωρώ τις εκκλησίες. Όταν λες λοιπόν του άλλου, ξέρεις, δεν είσαι τίποτα, δεν χρειάζεται βαπτιστής, δεν χρειάζεται βάπτισμα. Αναιρείς τον λόγο του Χριστού που λέει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Και αύριο που να ανοίξει την κοινωνική διαθήκη, σου πει: Ελλάδο, γιατί μου είσαι ψέματα. Εδώ ο Χριστός λέει άλλα. Και δεν είναι κακό να του πεις του ανθρώπου την αλήθεια. Όπως ένας γιατρός δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον άρρωστο του. Και δεν σημαίνει ότι τον μισά να του πει την αλήθεια. Σημαίνει ότι του λέει: Πίνει αυτοκτόνα γιατί είσαι άρρωστος. Αλλά του υποδεικνύει και τη θεραπεία και μπορεί να το πεις με πολύ αγάπη. Εμείς μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι κοίταξε το Ευαγγέλιο αυτό λέγει. Ταυτόχρονα όμως εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Δεν είμαστε εμείς οι κριτές του κόσμου. Ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο και αυτού έργων είναι τι θα πράξει. Εμείς λέμε και βλέπουμε αυτά που μας είπε στο Ευαγγέλιο. Ούτε μπορούμε να τα αλλάξουμε γιατί θα τα διαβάσουν και θα μας ελέγξουν, ούτε και μπορούμε να τα παραπείσουμε γιατί θα μας ελέγξει ο ίδιος ο Θεός. Τώρα, ναι, το βάπτισμα, το χρίσμα, την κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, η Εκκλησία είναι προϋποθέσεις. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχει έγκυα σωτηρίας. Είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε και χρησμένοι, κοινωνούμε, διαβάζουμε και δύο Ευαγγέλια, λένε του Ιερού Παΐσιος και ο Θηνών και στη λειτουργία, αλλά η σωτηρία μας δεν μας εγκυάται κανένας. Το βιβλίο της ζωής άλλος το κρατά και άλλος γράφει εκεί, και για να γραφτείς πρέπει να έχεις τα ανάλογα προσόντα, πρέπει να έχεις πλύνει τη στολή σου και να είναι λευκή και να ακολουθάς το αρνίον όπου αν υπάγει και να μένεις πιστός στον Θεό. Είπα κάποτε αυτή την όμορφη ιστορία με τον Γιώργο Αβέρκιο στην Ιασκήτη που μέναμε, θα την ξαναπώ, που είναι έτσι με αυτό το κείμενο. Είχε ένα γεροντάκι στην Ιασκήτη, εγώ δεν το πρόλαβα, ο γέροντάς μας το πρόλαβε, που έμενε στην καλύβα που μέναμε εμείς. Και στο κελάκι που μέναμε είχαμε τις εικόνες του, τα πραγματάκια του τα είχαμε εμείς. Αυτός έμενε στο σπήλαιο, εκεί που μέναμε, ήταν μια σπηλιά μεγάλη που έμενε μέσα ο Γιώργο Αβέρκιος. Απλούς άνθρωπος, πάρα πολύ απλός, ο λιγογράμματος, έμενε μέσα στο σπήλαιο και είχε σαν διακόνημα, σαν εργόχειρο για να ζει, να μαζεύει σαλιγκάρια και να τα πουλά. Και να μαζεύει κάτι αγριόχορτα που ευγάζανε εκεί τα βράχια και τα πουλούσε υποτίθεται στους πατέρες και του δεν κανένα πια το φαΐ και τέτοια, περνούσε. Αυτό το γεροντάκι όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής, σε όλες τις αγρυπνίες, επειδή δεν ήξερε γράμματα, ήξερε λίγα γράμματα μόνο, καθόταν πίσω στον Νάρθηκα. Δεν πήγαινε μπροστά που ήταν οι ψάρτες, οι γεροντάδες κτλ. Και ήταν πάντα εκεί σκοτεινά πίσω ο Νάρθηκα στην Ιασκήτη, ήταν τεράστιος και όλο σκότεινος. Εμείς, ας πούμε, που είναι ψάλαμε, ξέρω εγώ, είμαστε όλοι πίσω. Μια μέρα, μια νύχτα στην αγρυπνία, χρόνια τώρα μετά, που ήταν στη σκήτη, ενώ γινόταν η αγρυπνία, βλέπουν οι πατέρες τον Γιώργο Αβέρκιο να διασχίζει τον Νάρθηκα, το καθολικό, να πηγαίνει και να μπαίνει από την Οραμπύλη και να στέκει στην Αγία Τράπεζα μπροστά. Πράγμα το οποίο δεν το έκαμε ποτέ του, αλλά δεν ήταν και ιερέας να πάει να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα και περάσει από την Οραμπύλη. Και εκεί στο Αγιονόρος προσέχουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Μέχρι που να τον συμμαζέψουν, να δουν τι έγινε, σου λέει τρελάθηκε, τάχασε ο παππούς, ξέρω εγώ. Τον έβλεπαν που έλεγε Αβέρκιος μοναχός, δέσποτα, Αβέρκιος μοναχός. Και ύστερα έλεγε, το βλέπω, το διαβάζω, Αβέρκιος μοναχός. Ευχαριστώ, δέσποτα, ευχαριστώ. Έλεγε αυτά. Πήγαν και πιάσαν τον, οι πατέρες. Τι έπαθες, γέροντα, τι έπαθες, ζαλίστηκες, είδες κανένα όνειρο. Λέει, τι έπαθα, λέει, δεν είχε ένα δεσπότη εδώ. Ποιο δεσπότη έχει βρει εδώ, δεν είχε κανένα. Λέει, ένα δεσπότη εδώ που λειτουργούσε, μου έκαμε νόημα που έλα εδώ εσύ. Και πήγα εκεί κοντά του και μου λέει πώς λέγεσαι και του λέω Αβέρκιος μοναχός δέσποτα. Και έγραψε το όνομά μου λέει με πάνω στην πλάκα και είχαμε μια πλάκα μεγάλη που γράφαμε τα ονόματα. Τα ονόματα τα χτιτορικά αυτών που ήταν μνημονεύοντα αιώνια. Και του λέει ο δεσπότης διέβασε εδώ και διέβασε λέει και λέει Αβέρκιος μοναχός. Λέει βλέπεις έγραψα το όνομά σου εν βίβλο ζώντων. Ευχαριστώ δέσποτα. Είπε αυτό και είπε, κατάλαβε. Την επόμενη μέρα κοιμήθη. Την επόμενη μέρα κοιμήθη. Τον βρήκαν και κοιμημένο στη σκήτη. Ναι, βέβαια, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος Άγιος που εγγράφει το όνομα του Εβίβλο Ζώντων. Εμάς τα ονόματα μας δεν τα γράφουν οι εφημερίδες προς το παρόν. Πας δεν είναι λίγο πράγμα. Μετά στις εφημερίδες μπορεί να γραφτεί και σε κανένα βίβλο ζώντων. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις να σας κάνω. Αν εντωμεταξύ κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστω. Λέγει εδώ η πρώτη ανακοίνωση ότι στις εξόδους μπορείτε να πάρετε, θα σας δώσουν κάποιες εικονίτσες που είναι το ημερολόγιο των ομιλιών πίσω του 2010-2011 για να ξέρετε, να μην και χάσετε καμιά και μείνετε έτσι. Η δεύτερη ανακοίνωση λέγει μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπα να συμπληρώσετε όσοι επιθυμείτε για να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό καθοδόν που εκδίδει η Μητρόπολης μας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται την προσπάθεια αυτή. Και τρίτη ανακοίνωση, η φιλόπτωχος αδελφότητα του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Παντανάσης Καθολικής της Εκκλησίας μας εδώ ανακοινώνει ότι την προσεχή Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μετά μεσημβρία θα κάνει δείπνο αγάπης στον προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού, το καθιερωμένο δείπνο που γίνεται κάθε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στις εξόδους της αίθουσας. Τα έσοδα είναι για τις ανακοινιστικά έργα του ναού. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού, αν τον ξέρετε, και θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα, λέει, από τα μουσικά σχήματα Διόνυσος και Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού και θα παρουσιάσουν κυπριακό σκέτς, η ηθοποιή Όλγα Ποταμίτου και ο κύριος Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Πού είναι υπόψη? Α, γυρίζει η ταινία. Είναι η πρεμιέρα του υπόψη. Πρέπει να τον ενισχύσουμε. Άρτε να δείτε ο κύριος Χρήστος μας κάθε μέρα δάμε και μας φρένει με την παρουσία του και είναι αγαπητός μας αδελφός. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και εμείς κανονικά πρώτα ο Θεός κάθε 15 μέρες, Τετάρτη, την ίδια ώρα εδώ και Πέμπτη για τους νέους και η άλλη ανακοίνωση είναι ότι η διέξοδος δίπλα με νέα μορφή σας περιμένει. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.